ሓደ አፍሪካዊ ዌብሳይት ስፖርት ንኮሆብ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ናትናኤል ብርሃነ ብሉጽ አፍሪካዊ ስፖርተኛ 2013 ኢሉ ሰይም ወሎ ናትናኤል 48 ሚታዊ ድምጽ በመርካብዩ ተዓዊቱ ተወለው ለገብርኤል ዘዳለው መደብ መንእሰያት ይቅጽን
ሰላም ከመያም ሲኹም መንእሰያት አፍሪካ ቶፕ ስፖርት ስተባህለ አፍሪካዊ ስፖርታዊ መርበብ ሐበሬታ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ናትናኤል ብርሃነ ብሉጽ ስፖርተኛ 2013 ኢሉ ምስያሙ አፍሊጡ ዋና አዳላውቲ ዌብሳይት ስቲቨን ናቦን ካብ ፈረንሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ፈረንሳኛ ኣብዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ናትናኤል ንመጻኢ ስፖርት ብሽክለታ ኣፍሪቃ ስለ ዝውክል ኢሉ
Le choix de Nathanael Berhan s'explique par le fait que le public africain aujourd'hui ne suit pas que seulement du football et que le public africain est très porté vers les
sports. ንዑ ዝመረጽናሉ ምኽንያት ሰባት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዘድህብሉ እዋን ኣብ ኣህጉረ ኣፍሪቃ ብዙሓት ኣፍልጦ ክወሃቡ ዝግባእ ኣትሌታት ስለ ዘለዉ እዩ ናትናኤል ብርሃነ ዓብዪ ኣትሌትን ንመጻኢ ስፖርት ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝውክልን ስለ ዝኾነ እዩ ኢሉ ስቲቨን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እውን ዝተሓተተ ስቲቨን ናቦን ኢትዮጵያውያን ጎየይቲ ኩርዓት ኣፍሪቃ እዮም ኣብ ሞስኮ ብቕዓቶም ርኢናዮ ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክ ሜዳልያታት ብምዕታር ተስፋ ኣፍሪቃ እያ ኢሉ
Pour nous, les athlètes éthiopiens sont véritablement la fierté du continent. On l'a encore une fois vu lors du dernier championnat du monde à Moscou.
Éthiopiawit athlète Tronesh Dibaba abti Africa Top Sports tabahale website afluto rekhibom kabzolowu hantiam. Nab Ertrawi Natnael Brahane Blues sportenya 2013 koinu muwsu amalkite ደዊለሉለኹ ብመጀመርታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣበይኻ ዘለኻ ናትናኤል
መጀመርታ ንዕድ ምሃብኩም ብመስግነኩም ደኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፈረንሳ ርከብ ኣለኹ ማለት ምስክለበይ ክለብ ይረብካር
ካብ ማት ጀሚርካ
ናይ ዓመት ስዝን ፀወታ ኮ ስጋዓ ጀመሩ ዘለ ግን ካብ ዝመፅእ ትማል ቀዳ ማለት መፅእ ናብ ፈረንሳ ንስጋብሎ ማዓልትኻ ምስ ናይ ጋንታይ ዘለኒ ናይ ኣኼባ ናይ ስእልታት ናይ ዓመት ምሉእ ናይ ሲዝን ዝጅምረሉ ንሰላሰል ኣለና ማለት እዩ ካብ ፅባሕ ቀዳም ድማ ንጋቦን ከምርሒ ኣብ ጋቦን ፀወታ ደኒ ማለት እዩ
ናይ ጋቦን ካበልዓልካ ኣብ ጋቦን ኣንጻር ምሳኻ ዝነበሩ ደቂ ሃገርካ ማለት ኤርትራ ከምቲ ወዳደር ሰሚዐ ዘለኹ ሓቂ ድዩ
ኣንጻር ደይኮነስ ኩላትና ኹን ፀወትና ኣነ ምስጋንታይ ክመፅ ፍራቅስ ምስጋንጡ ክመፅ እዩ ከምኡ ውን ጠቃደንቲ ሃገራት ጋንታ ክመፅ እዮ ማለት እዩ ኣና ነቲ ውድድር ከም መዳለው ንክእል ኣለና ማለት እዩ ከም ትሬኒን ምክንያቱ ኣብ ኤሮፓ ሕጂ ኣብዝሕቲ ግዜ ማይ በርዲ ስለ ዘዕሎ ናብ ኣፍሪካ ናብ ኤሽያ ናኸድና ድማ ወዳደር ነብር ማለት እዩ ኣብዝሕቲ ግዜ
ካልኦት መን ክመፁ እዮም ኢልካ ካብ ኤርትራ ወፃኢ
ፍራስ ደበሳይ ካብ ምስክለብ ኤምቲኤን ክመፅ
ኤምቲኤን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ድዩ
ደቡብ ኣፍሪካዊ ጋንታ ኤርትራዊ ትኮነስ ካብ ደቡብ ኣፍሪካዊ ጋንታ
እስኪ መጀመርያ እዛ ጋንታ ካ ኢሮፕ ካር ከመይ ትገልፃ ከመይ ኣብ ኤውሮጳ
ኣብ ኤሮፓ ተዋሕዲ ኮነስ ኣብ ዓለም ሙሉእ 18 ወልድ ዝበሃላ ማለት ናይ ዓለም ቴን ቀዳሞት ጋንታ ዝበሃላ 18 መስኣትን ተሰሪዐ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብዚ መቐፀል ድማ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዓበ ውድድራትን ንዓይ ሰሪዕ ምለለዉ ብምልክዑ እዚ ዓበይ ውድድራት ካ ተሳተፋላታ ጋንታ ማለት እዩ ሕጂ እውን ምስ ዓባይ ጋንታ ዓበ ውድድራት እያ ተሳተፍ ማለት እዩ
ሕራይ ተቃዳማይ ብሽለታ ናትናኤል ብርሃነ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶይ ካኣቱ ናብ ዘደወለኒ እዚ ኣፍሪካ ቶፕ ስፖርት ዝበሃል እንታይ ማለት ካብ ኣፍሪቃ ዝበለፀ ተፃዋታይ ስፖርት ናይዚ ዓመት እዚ ዝብል ሽልማት ክበካ ይዳሎ ኣሎ እስከ ብዛዕቡ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ
በጀመርታ ማለት እዩ መላ ዚኤርሳን ካ ሓጎስና ክብል ምክንያቱ እዚ ዓብይ ጣእሺ ማለት እዩ ንዓይ ብፍላይ ዓብይ ሞራል እዩ መጀመርታ ከምዚ ኢለ ብምርካብ ነት ዓወት ካብኡ ከዓ ነዚ ናይ ቶብ ኣፍሪካን ስፖርት ሽልማት ምውቃዒ ኣዝየ ተሓጊሰ ኣለኹ እቲ ሽልማት ኳስ ጋ ሕጂ ኣብ ኢደይ ባሓደ ዝመፅአኒ ነገር የለን ግን ብኢንተርነት ዋላ ብካሊእ ካሊእ ሜዳታትን ተዘርጊሐ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሽልማት ከዓ ብሉፅ ኣፍሪካ ከምኮነ ከዓ ትሮፊ ኣትዋ ማለት እዩ ናይ ዋንጫ ሽልማት ናይ ዋንጫ ሽልማት ካ ንፅበ ማለት እዩ ስጋ ብመፅና
ኣብዚ ብናይ ኢንተርነትን ብካልእ ናብ ዝተገብረ ድምፂ ምውሃብ ንስኻ ብ44 ሚእታዊ ቀዳማይ ከም ዘለካ ካልኣይ ዘሎ ወዲ ኣይቨሪ ኮስት ያይ ቶሬ ምኳኑ እዩ እሞ ብትክክል እቲ ናብቲ ስኻ ነዚ ብሉፅ ተፃወታይ ናይዚ ዓመት እዚ ንክትበሃል ዘብቃዓካ እንታይ እዩ ማለት ቀንዲራ ቋሒ ዝነበረ እንታይ እዩ
መጀመርታ ማለት ምስትዮም ብሉፃት ተፃወቲ ዓሰርተ ስፖርታውያን ናይ ኣፍሪቃ ሙሉእ ተሰነ ማለት እዩ ብመጀመርታ ምስራኣኹ ዋላ ናሃይ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሓጉስን ደገረመን ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይተፀበኹን ማዕረ ክንድኡ ኣብ ምፍዓል ያያትረ ድሮግባ ኤቶ ካልኦት እውን ክኳያደር ከምዚ ኢለ ተወዳዲራ ቀዳማይ ምፅ ኣብ ዓቢታ ዓብይ ሞራል ማለት እዩ ናብቲ ውድድራት ክእትዎን ረባዕካ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2013 ማለት እዩ ዘካየድክዎ ብዙሕ ውድድራት ይኹን ገለገለ እውን ካብኡታት ዓወት ኩሉ ዝነበረ ውድድራት እዩ ናብቲ ውድድር ኢትኒ ሞ ብኡ መንፅር ከዓ ኣብወታት ኣትየ ብናይ ህዝቢ ማለት እዩ ምርጫ ከዓ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሐ ማለት እዩ ብልቢ ከመስግን ደሊ ብምሉእ ኣብ ኩሉ ኩርና ዘሎ ኤርትራዊ ማለት እዩ ድምፂ እንዳሃበ ብኢንተርነት ኣብቲ ኣፍሪካን ቶፕ ስፖርት ዝብል ዳመረፀ ኣብቲ ዝለዓለ ጥሪ ክሰኣል ዝኽኣለ ህዝቢ ኤርትራ ይቀነለ ከመስግን ደሊ
እወ ናትናኤል ኣብዚ ናይ ቱርኪ ዝተካየደ ውድድር መጀመርያ ካልኣይ ዳሕራይ ቀዳማይ ከምኡ ካልኣይ ዝብል ንቅሩብ ናይ ምውቃዕ ነይሩ ከመይ ተፃፊፉ መወድኡ ከመይ ተፃሪ እዩ
እቲ ዙር ቱርኪ ማለት እዩ ብጫ ማልያ ብካልኣይ ደረጃ ወድየ ነረ ክትሽዮ ግዜ ብድሕሪኡ ኣብ ዙር ቱርኪ ኣብ ዝተካየደ ኢፒኦ ዝብል ማለት እዩ ናይ ደም ምርመራ ንኩላትና ተወሲድና ነይሩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ዝፈዓለኒ ናይ ኢፒኦ ፖዚቲቭ ኮይኑ ፅኒሕ ማለት እዩ ናይ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒ ተወሲዱ ብምንባሩ ትሽም ክሳገሪዩ ካብ ዝበሃል ዶ 8 ወርሒ ዳርጋ እንዳቀረበ መፅእ ኣሎ ሕጂ ስጋ ሕጂ ግን ኣይተሰጋገርን ዘሎ ትሽ ማለት እዩ ግን ኦሬዲ ንሱ ሓደ ግዜ ስለ ናይ ኢፒዮ ስለዝተረኽቦ ከም ተሰጋገርለ ሎሚ ድ ፅባሕ ድ ሹር ማለት እዩ ስጋ ብጀንዋሪ ፅበላ ተዘይኮይኑ ግን ናብ ሲኣይ ዝኾነ ኢንፎርሜሽናት ክፅሕፍ ክፍትኒ ምክንያቱ ዶን ግን ዘለና ኣይውን
ሕጂ ንዓኻ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ትሽም ናብኻ ክሰጋገርን ዘይክሰጋገርን
ብጣዕሚ ኣገድሰኒ ምክንያቱ ዙር ቱርኪ ቀዳማይ ተዓዊትን ካልኣይ ተዓዊትን ኣዝዩ ህል ኣሎ ብዓብዮ ከዓ እቲ ነጥቢ ኣብ ልውሰድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከገድሰኒ ማለት እዩ ትሽም ቀዳማይ ተዓዋት ዙር ቱርኪ ክበሃል እውን ኣዝዩ ኣል ነገር እዩ ምስ ፕሮፌሽናል ከምኡ ተዋዳዲረ ልዕልቲ ፅቢተ ዘምፀኹ ዓወት እዩ ቀዳማይ ከዓ ፅበ ኣለኹ ተስፋ ገበረ ዝሓፀረ ግዜ ሽማት ክሳየር
ናትናኤል ብርሃነ እስከ ሕፅራ ኣቢልካ ክሳብ ሕጂ ዝተዓወትካሎም ዓበይቲ ውድድራትን ሽም ዝረኸብካሎምን ነጥቢ ዘውሃለልካሎምን ውድድራት እስከ ጥቕስጥቕስ ኣብለና ንመዘከልታ
ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዙር ቱርኪ ሓንቲ ሴጅ ከምዝክገልቶ ዝቆንፀንሑ ከዓ ዙር ቱርኪ ብጀነራል ተተሳግድለይ ቀዳማይ ማለት እዩ ቱርዲ ቻብለ ዝበሃል ኣብ ፈረንሳ ውድድር ቱርዲ ፍሬንች ኮምተ ዝበሃል ካልኣይ ወፅ ኣብ ፈረንሳ ቱርዲ ፍሬንች ኮምተ ጀነራል ሓምሻይ ቱርዲ ቻብለ ኣብ ፈረንሳ ቀዳማይ ቱር ኣልጀርያ ሓንቲ ሴት ሲኤራ 2012 ብጫ ማልያ ወሲደ እያ 2011 ቱር ኣልጀርያ ሓንቲ ሴት ሲኤረ ብጫ ማልያ ከዓ ናይ ሳሳይ ተሸሊመ ዙር ኤርትራ ቀዳማይ ተሸሊመ ዙር ዋንዳ ካልኣይ ተሸሊመ ኣንበሳ ዓቐብ ዙር ዋንዳ ተሸሊመ 2010 ካልኦት ካልኦት እውን ካብ ተቐሰር ካለየ ማለት እዩ ብዙሓት ውድድርታት ዘካየድኩም ከም በዓል ጋቡን እውን ኣለኒ ሓንቲ ሴት ሰዓርክዎ
ናትናኤል ሕጂ ናብ እዚ ሽልማትካ እዚ ናይ ብሉፅ ናይ ዚ ዓመት እዚ ስፖርተኛ ዝብል ሽም ሽልማት ክትቅበል ትቃረብ ኣለካ ኣበይኻ ክትቅበሎ ትፅቢት ትገብር እንታይ ኮይ ይኸውን ኢልካ ትሓስብ
ኖርማሊ ኣብ ጆሃንስበርግ ካይድ ማለት እቲ ከምቲ ኣብቲ ኢንተርነት ረኽቦ ዕለት 9 ወይ ዕለት 10 ናይ ፌብርዋሪ ኣብ ጆሃንስበርግ ክካየድ እዩ ልክ እዩ እቲ ሽልማት ድማ ናይ ትሮፍ ማለት ናይ ዋንጫ ክኸውን እዩ እቲ ሽልማት
ናትናይ ልዓብዪ ዓወት እዩ ፅቡቅ እትኸይድ ኣለካ ብኩሉ መዐቀንታት ክበሃል ይኽእል ካብ ኩሉ ንሰምዖ ብዝኾነ እንታይ ምኽሪ ኣለካ ከማኻ መንእሰያት ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ናብዚ ስኻ ዘለካ ደረጃ ክበፅሑ ዝደልዩ እንታይ ንበልከ እዮም
ተኣሽሚ ማለት እዩ እቲ ኩላ ግዜ እቲ ዕማም ከምዚ ኩላ ግዜ ባዳኸፈትካ ትመፅእ እሞ ሕጂ ብውሕዳት ኤርትራውያን ንዋሃደር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ጋንታታት ኮይና ሓሙሽ ኣብ ክልብ ኤምቲኤን ኣለዉ ኣነ ከዓ ሻሻማት ሕጂ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብምሉእ ጠቃዳማይ ብሽከታ ድማ እዚ ከዓ ዓብዪ ባቢ ማለት እዩ እንዳካፈተሎም ንዓኣቶም ኣዝዮም ሞራል ገይሮም እቲ ሓነ በፂሕና ድና እንዳበፅሑ ብድሕሪ ከዓ ኪኖ ተማዓድዮም ካሊእ ውድድራት ከምዝፅበዮም ከምዝተረፎምን ኣማዕድዮም ተፈሪሖም ተዳ ጠቢቆም ነቲ ብሽከታ ሒዘሞስ ደይዕወትሉ ምክንያት የብሉን ክብል ደሊ ሞ ምስራሕ ይትፀዓበ
ናትናኤል ብርሃነ እንደገና እንኳዕ ሓጎሰካ ንዝቐፅል እውን
ሓጎሰ ኣነ
ኣነ እውን ናትናኤል ብርሃነ ድሙቕ ዓወት ብምርካብካ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ፈቱ ንተወለውን የመስግን እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።